Yhteistyössä Cover Story Sisämaalit, Habitare ja Neville et Bau.
Suomeen syntyy vuodessa 1500 pientä kylää, jotka elävät rajatun hetken rajatussa paikassa. Ne on kerralla valmiita ja ne purkautuu käytön päätyttyä. Nämä kylät on festivaaleja. Festivaalit ja tapahtumat ovat ihan omanlaisensa arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin muoto, joiden suunnitteluun ei juuri löydy lähdeteoksia tai opaskirjoja. Maisema-arkkitehti ja tuottaja Sini Parikka on työssään perehtynyt juuri tällaiseen väliaikaisuuteen.
Tarkastellaan arkkitehtuuria, taidetalous, design, teknologiaa, myöskin kaupunkisuunnittelua. Tää on Pukkis ja Kasper ytimessä.
Kaunis päivä täällä Radio Helsingin studiossa Helsingin kattojen yllä. Tämä on ytimessä ohjelma. Vastapäätäni istuu tietenkin Sini Parikka vieraamme, mutta itse olen Kasper Strömmen ja Ida Kukkapuro tässä. Kuultiin introamassa tätä ohjelmaa. Mä haluaisin aloittaa vähän parikkafaktoilla.
Mahtavaa.
Ja mä aion nyt katsoa, pitääkö tämä paikkansa. Okei. Sini, sä oot opiskellut miljöösuunnittelu Lahdessa, maisema-arkkitehtuuria Aalto-yliopistossa ja sen lisäksi kulttuurituottajuutta Metropoliossa Helsingissä. Olit vuoden nuori maisema-arkkitehti 2018, sait vuoden tuottajapalkinnon 2017 työstäsi Flow-festivaalin kanssa sekä Puutarhaliiton hopeisen ansiomerkin vuonna 2024.
Ja kaikki nämä merkit on rinnassa kilmassa.
Ai, olisin tiennyt, olisin laittanut rintaan.
On niin kuin pohjois-korealainen kenraalius kylässä tänään. Nyt sulla on työn alla pölyttäjien maailmaa avaava teos Korkeasaaren eläintarhassa, lisäksi sinulla on esillä merten muoviongelmaa kuvateas purkutaiden näyttelyssä Helsingin Arabiassa. Onko se vanha taikki, oletan?
Joo.
Ja seuraavan vuoden vietät apurahan turvin tutkien kansainvälisesti skaalautuvaa ympäristötaidetta. Mutta ennen kaikkea olet ollut Flow-festivaalin maisema-arkkitehti monena vuotena. Ja se on se asia, josta ainakin Iida ja minä olemme eniten kiinnostuneita. Tervetuloa.
Kiitos. Vitsi, mikä aloitus. Mä en ehtinyt sanoa, että kiitos kutsusta ja onpa hauska olla täällä.
Oliko kaikki, mitä Kasper sanoi, kuitenkin totta?
No, on ne totta, mutta kyllä mä rupesin naurattaa heti toisen joku tittelin kohdalla. Nämä mun lopputyölistaus on loputon.
Mutta me ollaan persoja nimenomaan monialaisuudelle tai sille, että on niinku tavallaan asioiden rajapinnassa, koska silloin ehkä aukeaa just ne kaksi eri linssiä jotenkin aiheeseen kuin aiheeseen. Ja tässä tapauksessa aiheemme on nimenomaan nämä väliaikaiset pienoiskaupungit, kylät, tapahtumat, jotka kerää kymmeniä tuhansia ihmisiä pakkautumaan samalle alueelle. Ja saanko mä aloittaa sillä, että maisema-arkkitehtuurihan on niin kuin laajasti katsottuna sitä, joka suunnittelu, joka tapahtuu siellä niin kuin niiden talojen välissä. Se voi olla puistoja, katuja, aukioita, pihoja, hulevesien ohjaamista, kaikenlaista tällaista. Ja jotenkin nyt kun tätä festivaalia rupesin miettimään, niin tapahtumamiljööthän nimenomaan voisi ajatella, että on maisema-arkkitehtien tontilla, mutta näin ei kuitenkaan ole, vaan sä oot ehkä mahdollisesti Suomen ensimmäinen festivaalimaisema-arkkitehti.
Ehkä.
Ainakin.
Tai mä keksin sen tittelin.
Niin, kertokaa, jos olemme väärässä, mutta miksei se ole niin kuin ollut tämmöistä, miksei maisema-arkkitehdit on tarttunut tällaiseen aikaisemmin, tai miksei sitä ole koettu sillä tavalla suunnittelualojen työkentälle?
No sä oot ytimessä. Aloitetaan siitä. Tietenkin mennäänkö me tässä nyt niin kumman alan historiaan ja haasteisiin, koska on tietenkin toinen jalkani maisema-arkkitehdinä. Tiedän, että me ollaan aika pieni ja nuori ammattiala. Ja kaikki työllisyys on niin kovaa näinäkin päivinä, että
ei ole riittänyt tekemään festivaaleja.
Ei ole niin, sitä erikoistumista ei ehkä ole niin paljon, koska työsarkaa riittää. Että maisema-arkkitehti on yritetty saada edes kaupunkeihin, tiedä, kaupunkiarkkitehtien rinnalle, että me saataisiin asiantuntijuutta sinne. Mutta sitten taas tapahtumapuolella, ihan Suomessakaan tämmöinen niin ammattimainen tapahtuma järjestäminen ja tekeminen tässä niin kuin ammattilaisuustasossa ei ole hirveän vanha asia. Totta kai tapahtumia on järjestetty paljon, festivaaleja, väliaikaisia tiloja ja muuta, mutta onhan se niin kuin tämän vuosituhannen puolella erityisesti tietenkin lainsäädäntö ja ohjeistukset on tarkentuneet, mutta on se niin kuin ammattimaistunut valtavasti. Ja ehkä senkin takia, että siellä ei ollut semmoista niin kuin alustaa tämän tyyppiselle roolille.
Mun kysymys on, että onko Flow ollut jollain tavalla edelläkävijä siinä, että ne on palkannut maisema-arkkitehtiä? Vai onko niitä aina käytetty?
No kyllä näin ymmärsin, että ainakin Kallioiden lähipiirin arkkitehtikavereita on ollut silloin alkuvuosina. Että on siellä ollut niin kuin jollain tavalla meidän ammattikuntaa läsnä. Muahan ei sinne palkattu maisema-arkkitehdiksi, vaan soitettiin, että täällä olisi visualistin paikka auki. Ja mä vähän niin kuin rakensin sen maisema-arkkitehtuurin roolin vuosi vuodelta sinne enemmän ja puhuin enemmän siitä kokonaisvaltaisesta suunnittelusta. Ja
joo, mä meinan ehkä enemmän sitä, että varmaan ensimmäisessä Ruisrockissa 74 ei ollut samalla tavalla maisema-arkkitehtiä.
No just niin kuin mä mainitsin, että se on ammattimaistunut ja tajuttu, että siihen tämän tyyppinen osaaminen voisi olla tärkeää.
Huomaatko ihmiset edes, että sä teet jotain siellä?
Ai tarkoitatko nyt yleisöä?
Niin, festarin kävijät, huomaatko ne, että tämä on maisemoitu tätä paikkaa?
No toivottavasti ne siinä mielessä niin kuin huomaa, tai sanotaan, että tämä on vähän niin kuin kaksijakoinen tämä mun roolini, mitä mä oon tehnyt. Toisaalta on suunnitellut siitä koko tapahtuman infran järjestelyä, telttojen sijoituksia ja koko logistiikkaa. Mutta enemmän viime vuosina niin kuin aika pienempää niin kuin oleskelutiloja ja sen tyyppisiä ja installaatioita. Ja mä toivon, että se infran järjestely ei näy yleisölle. Tai että se on niin kuin parhainten suunniteltu, kun huomaa, että niin kuin kulkuväylät ei tukkeudu tai en joudu jonottamaan tässä liikaa tai ahistaa täällä tai on pelottavaa täällä tai löydän kulkureittini ja palveluni, mitä kaipaan. Niin silloinhan se toimii. Ja sun ei tarvitse huomata. Mutta sitten jos me tehdään installaatiota ja taidetta, niin totta kai me toivon, että ne huomataan.
Festivaalit on tosi paljon nimenomaan sitä niin kuin massojen ohjailua, koska sinne kerralla pakkautuu siis kymmeniä tuhansia ihmisiä pienelle alueelle. Ja siellä on vielä usein just jotain niin kuin ohuita tai siis kapeita kujanteita tai että pitää päästä paikasta toiseen. Tai ehkä ei enää nykyisin ole, mutta
Riippuu festivaalista.
Mutta miten mikä on festivaali sen alueen suunnittelun, mitkä ne erikoispiirteet? Miksi se on erilaista kuin vaikkapa kaupunkisuunnittelu? Tai onko se?
No tietenkin mainitsit, tuo turvallisuusasiahan on ihan niin kuin tärkeimpiä asioita, mikä liittyy ihan kaikkien asioiden sijoitteluun siellä. Mutta niin kuin sä sanoit, että festivaalialueella ja sen alueen suunnittelu ja logistiikka on yksi asia, mutta kyllähän festivaali, kun sinne tulee ne ihmiset ja ne poistuu sieltä erityisesti hätätilanteessa, mitä tapahtuu festivaalirajan ja aidan välittömässä läheisyydessä ja kymmenien ja satojen metrin päässä, siitä on myöskin olennaista. Tavallaan se lähiympäristö suunnitellaan myös, että mihin suuntaan me ohjataan sitten ne ihmiset. Et sekin on olennaista, ei pelkästään aitojen sisäpuolella. Ääni kantautuu, mihin suuntaan me ohjataan lavoja ja kaiuttimia ja justiin mistä rekat ajaa. Ja rekkaliikenne on aika kovakin lähiympäristöön, erityisesti rakennusaikana ja purkuaikana, mutta myös festariaikana. Että kyllä se vaikutus on myös niin kuin rajojen ulkopuolella.
Mä oon usein miettinyt että jos tulee joku iso tulipalo tai jotain tapahtuu, niin mä oon ajatellut, että ne aidat vaan kaadetaan ja kaikki velloo ulos. Mutta mitä sen jälkeen tapahtuu tosiaan?
Niin, no tosiaan kaikki aidat ei kaadu tuosta, okay. Vaan nehän pitää olla turvallisuus niin kuin myöskin siitä, että sisään ei pääse vaan tunkemaan tai ajamaan tai muuten, että nehän on sillä tavalla lukittu. Ja tietyt aitapätkät, mitä yleisö välttämättä huomaa, on sillä tavalla kiinnitetty, että saa nopeasti auki isoin niin kuin metrimääriä leveydessä. Ja sehän on just sitä, että puhutaan kapasiteetista, että kuinka paljon ihmisiä milläkin festivaaliosa-alueella pystyy ottamaan vastaan, että mahdollisimman nopeasti tietyssä ajassa tietty määrä ihmisiä purkautuu haluttuun suuntaan. Että se on niin kuin se tärkein asia, mitä siinä niin kuin tilasuunnittelussa
huomioidaan. Onko ikinä tullut tämmöistä tilannetta?
No ei mun kohdalla ei ole tämmöistä tulipalotilannetta tai vaaraa, että olisi tarvinnut evakuoida niin kuin festivaalialuetta tyhjäksi. mutta Flowssa ja itse asiassa koski vähän muitakin festareita siihen aikaan, mutta Kiiramyrsky, olisikohan ollut 19 tässä muutamia vuosia sitten, siitä on useampi vuosi.
Kaikki on 10 vuotta sitten.
Niin, mutta se oli semmoinen kuin syöksyvirtaus, eli nämä on näitä ääriilmiöitä, mitä tällä hetkellä nyt sitten ilmastonmuutos tuo varmasti tulevaisuudesta tullessaan enemmänkin, että se oli niin kova ilman paine ja se oli hyvä, kun itse oli radiopuhelimessa kuunteli, kun pelastuslaitoksen kanssa ja ilmatieteen laitoksen kanssa puhuttiin, niin kuin, että nyt se on Kaisaniemen päällä ja nyt se on tossa ja jengi pailaa siellä, eihän tiedä mitään. Wow. Ja sitten sä kuuntelet, että okei, se on tossa ja nyt se on tossa Hakaniemessä ja sitten se tulee.
Siksi mulla on tämä T-paita I Survived syöksyvirtaus Flow 2019.
Harkittiin niitä paitoja.
Mutta siellä käyneenä, niin se ei tuntunut niin pahalta, että ilmeisesti ne toimi ne suunnitelmat.
No se, silloin, kun sä sanoit, että huomaako kävi sitä suunnittelua, silloin se onnistuu parhaiten. Että siellä taisi olla suurin onnettomuus, mikä kävi, oli joku irti jäänyt mutteri teltan katolta tippu päähän. Mutta siis se, mikä siellä näkyi...
Mutta se on vaarallista sekin.
No niin, mutta onhan sekin vaarallista. Siis en vähättele tätä ongelmaa, mutta siis riski oli niin suuri, että siellä sen valtavan jättiteltan, joka on niinku siihen aikaan se teltta tuli Roskildesta meille suoraan, niin siellä on niin isot betonipainot, jotka kannattelee ja pitää sitä ja kiilat maassa, niin se oli liikkunut niin kuin muutaman metrin.
Tämä onkin itse asiassa nyt tangentti tähän, mutta pakko kysyä, koska tämä on mua askarruttunut. Ne on aika isoja ne rakenteet, mitä ylipäätään mille tahansa festivaalille rakennetaan. Missä festivaaliteltat talvehtii? Vai kertaako ne ympäri maailmaa niin kuin isolta festarilta toisille, että ne käy Burning Manissa ja sitten tulee Roskilde ja sitten tulee Flowhun niin kuin artistit?
No se varmasti festaristakin riippuu, mutta meillä on siis alihankkija tuohon valtaosa festarirakenteista on niin kuin vuokrakamaa, mikä on tietenkin kiertotalous. Positiivista, että teltat tulee harvaa festivaali omistaa telttoja, ei se ole kannattavaa. Ne on niin kuin yrityksiä ja alihankkijoita, jotka niitä huoltaa ja varastoo ja kierrättää kaikki Suomen ja ehkä Pohjoismaidetkin festivaalit, mutta se jättiteltta oli semmoinen, missä oli oma tiimi mukana, että siellä niin kuin oli rakentajat tuli bussilla ja rekalla niin kuin asumaan Suomeen viikoksi ja pystytti sen. Ja,
se on niin kuin kiertävä sirkus.
Joo, ja sitten se lähti niin kuin toiseen.
Mutta onko nämä nimenomaan kansainvälisiä siis?
No isot teltat varmasti on, koska eihän niiden käyttöä sitten ole yhdessä maassa niin paljon.
Entäs Flowssa on tämmöinen kuuluisa balloon stage, joka on tosi erikoinen. Se tuskin on lainateltta.
Se on Flow niin kuin tämmöinen nimikko teltta ja Flowlle suunniteltu arkkitehti opiskelijakilpailuna.
Just näin. Ja niille, jotka ei ole käynyt, siis se on tällainen planeetan kokoinen pyöreä pallo, jonka ympärillä on lehterit.
Joo, sinne se on niinku suunniteltu ja toteutettu ja se on kyllä uudistettukin tässä vuosien mittaan ja sitäkin festivaali niinku yleisöpaikkoja on muutettu ja turvallisuutta parannettu ja kaikki muuttuu joka vuosi, vaikka tavallaan se yleisölle ei välttämättä näin.
Mutta missä se talvehtii? Onko sitten jotkut niinku isot varastot, mihin silleen Flow menee talviunille?
Tai joo, kyllä. Joka hauskaa, kun me puhutaan tästä Flow-keisistä, mutta kyllä festareilla on ne asiat, mitkä ne säilyy sitten, niin on varastot. Ja jos puhutaan niinku kestävyydestäkin myöhemmin, niin sehän on yksi isompia tietenkin, että missä ne tarvii niinku lämpimät varastotilat, ne asiat, mitkä säilytään.
Eli 3 päivän tapahtumalla on niinku tämmöinen ympärivuotuinen kuitenkin olemassaolo.
Kyllä,
niin ei pelkästään suunnitteluinen muu, totta kai on ympärivuotista, mutta...
Hurjaa.
Joo. Mä rupesin heti miettimään, että kun mä luin, että 2018 alueelle tuotiin esimerkiksi 1150 kasvia, onko nekin jotain liisattuja kasvia sitten vai?
No joo, tämä on osa ollut sitä mun maisema-arkkitehtuuria, sitä mitä mä siellä, toi on siellä aikaisemminkin ollut tuotu, ostettu jostain isosta kasvifirmasta, en halua mainita mitään nimiä täällä, mutta ja kasveja ja sitten ne on johonkin annettu tai festarin jälkeen. Mutta meillä oli yhteistyö silloin, omia kontakteja käytin ja Tahvosten kotimaisia taimia hyödynnettiin. Sinne tuotiin ja itse asiassa ne tekee vieläkin sen kanssa varmaan yhteistyötä 2 rekallista taimia, jotka on siis istutettavia ruukkutaimia. Niitä ei istutettu sinne, vaan me keksittiin niille oikeat paikat. Mietittiin, millä korkeudella festivaalilla esimerkiksi kannattaa pistää kasveja. Tämä detaljit.
Ihmiset ei poimisi niitä.
Niin ei ole niin kuin vyötärön alapuolella, sanotaan. Niin kuin näin.
Okay.
Sitten, no joo, sitten ne huollettiin ja palautettiin ja ne meni takaisin myyntiin. Ja mä muistan muutamia vuosia sitten sieltä tuli niin kuin aina kyselee ja tiedustelee, että miten ja palautuuko hyvin ja miten yhteistyö sujuu, niin mulla on sanottu, että palautui parempi kuntoisena kuin alan tapahtumasta.
Vau, wow, second hand kasveja. Mm. Niissä olisi pitänyt olla niin flow-sertifikaatio.
Niin, se pitäisi tulla niin lisähintaa ehkä.
Niin, itse asiassa ne on käynyt festareilla. Nehän niin. On, niin kuin, eikö kasveihin kuitenkin vaikuta musiikkiin jotenkin? Niin, niin. Nehän on ehkä saanut jonkunlaisen...
Tämä kasvi on kuunnellut Nick Caveä.
Nimenomaan.
Special.
Bad Seeds on toisaalta.
Niin, se ei.
Tuleeko sitten ongelmia? No nyt kun me ollaan puhuttu paljon tästä meidän tietysti läheisestä, koska olemme täällä Hisassa, niin tästä Flow-festivaaleista, mutta tämmöiset kaupunkifestivaalithan tyypillisesti on niin kuin paikassa, jolla on jo joku omaleimainen niin kuin semmoinen arkkitehtoninen paikan henki. Ja esimerkiksi Suvilahti todellakin on sellainen, mutta tämän tyyppiset niin kuin festivaalit ehkä vaatii sitä, että se paikka itsessään kannattelee jo, ei tarvitse koristella sitä ikään kuin nollasta. Ja sitten ehkä sellaiset niin kuin pellolle rakentuvat festivaalit, niin sitten tavallaan rakentuu, tavallaan täytyy olla se kaikki, myös se esteettinen tai se, joka luo sen elämyksen, niin sehän täytyy tuoda sinne paikan päälle. Mutta tämä on mun oma ajatus, että onko näin?
Niin, tavallaan se on. Ja se on, sehän paikka ja se sijaintihan on hyvin iso osa sitä festivaalitunnelmaa ja sitä brändiä tai tapahtuma-identiteettiä. Ja harvoinhan niin kuin Flow ei halua poistua Suvilahdesta, koska se tuntuu omalta. Ja Suvilahti on kehittynyt Flown takia ja Flow on kehittynyt Suvilahden takia. Ja se kulkee niin kuin käsi kädessä. Mutta minusta niin mä haastan, että sitten on joku peltofestivaali, niin tuodaanko sinne paljon visuaalisia elementtejä?
No tämä oli oikeastaan mun kysymys. Mä oon nyt viime aikoina käynyt aika vähän sellaisilla niin kuin perinteisillä tavallaan, että matkustetaan johonkin ja telttailualue on pellolla festareille, että mä en tavallaan tiedä, miten se ala on kehittynyt. Että onko tavallaan sellaisia konventioita rikottu? Nythän tavallaan ehkä näkyvyyttä tai mediahuomiota saa just sellaiset kansainväliset isot, jotkut tiedättekö, installaatioihin perustuvat festivaalit, Burning Manit. Ja, no Suomessa Solstice on ehkä ollut sellainen, missä on nimenomaan semmoisen myöskin installaatioiden kautta siellä tuntureiden huipulla niin kuin tavallaan se näkyy sellaisena visuaalisena elämyksenä myös, eikä vaan siinä niin kuin musiikin ja esittävän taiteen niin kuin tapahtumapaikkana. Että onko se muuttunut, mutta tämä oli ehkä enemmän sellainen pohdinta.
Niin, sen takia mä vähän niin kuin haastoinkin tätä, että monet festivaalit, tai siis ihmiset menee kuuntelemaan musiikkifestivaaleja. Senhän takia ne ostaa sen lipun. Ne katsoo, mitkä artistit on. Sitten kun mä en ole yhtään artistiorientoitunut, mä rakastan musiikkia, mutta mä menen festivaaleille ja sitten mä katson siellä, että mistä täältä kuljetaan? Ai, teillä on tommonen kyltti tossa. Totta kai mä kuuntelen sitten aina, ystävät valitsee aina, ketä artisteja kuunnellaan. Mutta se justi, että mitä siellä sitten, niinku, että mä koen, tai viime vuosina on niinku kokenut, että sieltä niinku puuttuu se, mitä mä niinku kaipaan festivaalilta ja mitä mä odotan, että siellä on niinku kiinnostavia pysähtymisen paikkoja. Vähän semmoisia intiimimpiäkin logosia, missä koet, että hei, tää on mun paikka just näillä festivaaleilla, vaikka sä oot siellä 10 000 joukossa.
Hei, puhutaan tästä hetken kuluttua lisää, mutta nyt uusi osuus ja sen jingle tulee tässä.
Miksi tällä ohjelmalle tuli stoppi, koska tää on kasvun materiaalioppi.
Me mennään pois festareiden maailmasta hetkeksi, koska mä halusin kertoa teille lugin omassa seinästä. Onko tää teille tuttu seinä? Jos ei ole, niin mä voin kertoa, että siitä ei ikinä käytetä sitä nimeä, vaan se tunnetaan yleisesti kanankakkaseinänä tai jopa vielä yleisemmin kanan paskaseinänä.
Mut joo, sitä, ihan, se on totta, se on totta.
Joo, mutta sitä nimeä mä en halunnut sanoa. Mutta on siis
sanoit kuitenkin.
Huokoiden seinä, jota Suomessa tapaa varsinkin 20-40-luvun kerrostaloissa ei kantavien väliseinien rakenteena. Ja itse olen asunut lukuisissa, eli kahdessa, tällaisessa asunnossa. Ja se on sellainen seinä, jos siihen yrittää hakata naulan, ruuvata ruumiin, se vaan niin kuin murenee käsiin. Ja muistuttaa siis mustaa kanan kakkaa. Tämän keksi berliiniläinen Albert Lugino, joka sai yhdysvaltalaisen patentin sille vuonna 1903. Ja se tehdään niin, että sinne tehdään muotti tai tehtiin. Ja ainakin Suomessa siihen kaadettiin sen jälkeen kipsiä, koksikuonaa ja hiekkaa. Annetaan kuivua 6 tuntia, muotti poistetaan ja tadaa, sulla on eräänlainen seinä. Ja tähän oli Suomessa hankkinut lisenssin tehtailija Ernst Tillmann. Ja ilmeisesti tällaisia seiniä rakennettiin ainakin Helsingissä todella paljon, koska mäkin olen törmännyt niihin niin paljon. Ja mun tuttu remonttimies aina kirosi niitä, että ai, sullakin on tämmöinen kanan P-seinä täällä. Mutta mikä on mielenkiintoista, että kun mä tutkin tätä asiaa, niin ilman muuta mä luulin, että se nimi, se kanan P-seinä tulee siitä, että se näyttää kanan kakalta, se murenee käsiin, mutta ei, koska Tillimannilla oli siihen aikaan, eli 1920-luvulla, työnjohtaja, jonka nimi oli Kananen, ja se on se syy, miksi sitä ruvettiin kutsumaan Kanasen seinäksi 100 vuotta sitten, lähde Wikipedia. Ja Wikipedias lukee myös, että huonoin maineensa seinärakenne on saanut sen pintarappauksessa usein käytetystä heikkorakenteisesta laastista, mutta mä voin kokemuksesta kertoa, että ne on kyllä aika heikkorakenteisia niin kuin kautta linjaa 100%. Mutta mä halusin siksi kertoa tästä, koska miettikää, miten hienoa legacy jättää jälkensä tällä tavalla. Että meillä on toisaalta Lord Sandwich, joka on jättynyt meille Sandwichin, ja sitten on Kananen, jonka mukaan on nimetty heikkolaatuinen seinä.
Ja me kaikki ollaan kuviteltu, että se liittyy jotenkin, niin kuin, että mä oon ajatellut, että ehkä Biolan on alun perin tehnyt näitä, niin kuin Nokia alun perin teki autorenkaita ja sitten vasta puhelimia.
Joo, mutta ei. Kanan paskaseinä on saanut nimensä Kanasen mukaan. Ja en mä tiedä teistä, mutta tämä on musta hyvin inspiroivaa. Mutta sellainen on ytimessä ohjelma inspiroiva.
Yhteistyössä Cover Story Sisämaalit, Habitare ja Neville et Bau.
Pääkaupunki, taajuus ja olotila.
Kuuntelet Radio Helsinkiä.
Keskustelu soljuu, aihekin on hyvä. Vieras mielenkiintoinen, tietämys niin syvä. Nyt jatkuu jutustelu, paras on edessä. Nämä kolme ovat kuin kalat vedessä.
Ja nämä kolme ovat todella Iida Kukkopuro, Kasper Strömman ja vieraamme maisema-arkkitehti Siini Parikka, joka tietää paljon tilojen väliaikaisesta käytöstä, mutta myös tänään on tuonut mukanaan jotakin.
Kyllä, koska nyt on tämän vuoro.
Arkkitehtoninen pikkupurtava, mitä tällä viikolla onkaan luvassa?
Aikamoinen klubitunnelma ihan olisi niin kuin Flown Backyardissa. Sini, mitä sä oot tuonut meille tällä viikolla?
Tuo backyard-tunnelmahan on ihan sopiva, koska olen siellä maisema-arkkitehtinä luonut sitä vihreyttä ja kehittänyt sitä ja siihen mennään vihreyteen. Ja
toi on keltaista.
Tämä on kyllä keltaista, mutta voisitteko arvata, miten tämä liittyy vihreyteen luonnon aktiivisuuteen?
Sä meille tällaisen lasisen pienen tölkin, jossa on tämmöinen niin kuin patenttikorkkiratkaisu ja mä arvaan, että on ystävämme hunajamehiläisten tuotosta, joka on ehkä tehty siellä backyardissa.
Toi näyttää musta limasemmalta kuin hunaja. Ja mä arvan, että toi jotenkin sortin hyytelä. Se on keltaista, ihan täynnä oleva purkki, selvästi jonkun itse tekemää. Onko se sun itse tekemää? Ja onko se turvallista? Koska se on festivaalilla tosi tärkeää.
Turvallisuus, ollaan puhuttu, että on niin ensisijaisesti niin ihan tarkentava kysymys. Kyllä, olen tehnyt itse.
Joo.
Mähän en ole todellakaan mikään keittiötoimija. Joo. Siis ikinä tehnyt mitään tällaista.
Tämä on paitsi siira. Meitä varten.
Niin, mutta kun tämä onkin tämmöinen anarkistinen tuotos, nyt tänne halusin tuoda. Tässä on niinku ulottuvuus siinä meidän niinku maisemassa, että mitä me hyväksytään, että maisemassa on. Ja tämä on tehty voikukista. Tämä on voikukkasiirappia.
What? Nyt mä oon kaiken nähnyt. Mitä se edes on?
No kohta sä tiedät, avataanko?
No avataan todellakin, mutta mä oletan, että sä käytät tähän ehkä nuoria voikukkia.
Joo, siis semmosia, jotka on niinku just nupuiltaan avautunut, mutta ihan keltaisia. Joo.
Koska mä tiedän, että esimerkiksi Riikka Purra kertoo, että hän tykkää syödä nuoria voikukkia.
Oh god. Miksi tämä ei
mutta mä tiedän myös, että tosi nuorista voikukista, jotka on vielä puhjennut, voi tehdä semmosia vähän kapriksen kaltaisia niin kuin säilykkeitä.
Etikkaan.
Mm. Kun säilyy etikkaa, mutta tässä on varmaan sokeria.
Tässä on paljon sokeria ja sitten tässä on myös sitruunaa, eikä oikein mitään muuta. Mut kolme ingredients.
Mutta onko tämä siis jotain, mitä sä keität vaan tosi kauan näitä kolmea asiaa ja sitten siitä tulee siirappia?
Joo. Ja tämä on ajatus siinä, että ajattelkaa kuinka pitkään ja ehkä vieläkin. Siis me ollaan taisteltu voikukkia vastaan. Että sehän on ihan vihoviimeinen asia. Ihmiset rakastaa, kun ensimmäiset leskenlehdet tulee ja kaikki ottaa niitä somekuvia. Nyt on kesä. Ja sitten tulee voikukat ja kaikki rupeaa niinku raivoisesti repii niitä irti niiden nurmikoilta. Miksi me tehdään tällaista? Miksi joku on arvokas ja toinen ei?
No, onhan se nykyään yhden puolueen logossakin se voikukka.
Mikä on tässä sun salainen
poliittista?
Mä oon kiinnostunut logoista,
mut
you
hei,
guys.
Te sanoitte, että tää on tämmönen muodollisuus enemmän, mutta mä sanoin, että täytyy kyllä maistaa tätä.
Meidän täytyy, ja siis, vau, teetkö tätä niin kuin isojakin määriä sitten?
No tässä tuli vahinko, mä tein tätä ihan oikeasti vaan teitä varten. Mutta sitten tuli niinku puoli kattilaa ja nyt mä joudun antaa tätä kaikille ystäville. Tämä myymä Facebook-kirppiksellä.
Okei, mutta mä aion nyt maistaa. Tämä on todella mielenkiintoista.
Tämä on hyytelömäisempää kuin mitä mä niin kuin mä sanoin, hyytelömäistä.
Joo, joo. Tämä on vähän niin kuin sellainen aamiaismarmeladi, jota laitetaan leivän päälle.
Tosi hyvä.
Tämä on ihan fantastista, mutta onko salaisuus sokeri?
Niin kaikki sokerin kanssa. Mutta tässä on kilosokeri, siis ei tässä pienessä purkissa, vaan siinä kattilallisessa.
Tämä oli tosi hyvää, mutta voikukkia siis pitäisi sun mielestä sietää. Mun mielestä voikukat on tosi hienoja. Mä oon tosi epäkiinnostunut silleen jostain, tai mä oon ehkä sillä tavalla epäkiinnostunut puutarhan hoidosta. Ja näen vaikka niityt semmoisena, että antaa luonnon hoitaa asian, että se kasvaa ja sitten se syksyllä lakastuu, että tarviiko välillä ihmisen puuttua siihen. Mutta miksi voikukkia meidän pitäisi sietää?
Kaikkihan me tiedetään tällä hetkellä pörjäisten ahdingon.
Kyllä.
Ja voikukathan on niinku aivan fantastisia pörjäisille. Ne kestää vielä pitkään ja niistä saa hyvää mettä, kun mekin saatiin tästä näin hyvää siirappia. Sinne se on nyt, että voi mennä ihan vaikka Luonnonsuojeluliiton sivuille tai Marttojen sivuille. Mutta se parantaa maaperää, sehän sitoo sitä tosi tehokkaasti, sillä on vahva juuri. Ja sitten niitä lehtiä voi hyödyntää, niin kuin sanottu, että nuppuja voi hyödyntää, kukkia voi hyödyntää. Paljon vitamiineja, paljon erilaisia vitamiineja, antioksidantteja, että kaikki nyt keräämään. Tämä on kerätty vielä Vesijärven rannalta.
Oh, lopeta. Hei, 5/5. Kiitos Sini. Todella
taputin
hyvä pikkupurtava.
Ja tämä oli kyllä voittavin arkkitehtoinen pikkupurtava. Pitkiin aikoihin. Voikukat oikeastaan voisi sanoa, ei ole väliaikaisia, jos haemme aasinsiltaan, koska niin kuin sanoit, ne kukkii pitkin kesää, mutta mä haluaisin vähän tarttua tähän väliaikaisuuteen, joka niin kuin festivaaleja leimaa, mutta on myös festivaalien lisäksi muutenkin ollut kaupungeissa sellainen elementti, jolla alueita on kehitetty tai niille on luotu vähän niin kuin semmoisia jo käyttäjäryhmiä ja identiteettiä ennen kuin on joku esimerkiksi niin kuin vapautunut alue, muusta toiminnasta vapautunut alue rakennettu. Ja joskus ne väliaikaiset käytöt jopa vakiintuu, niin kuin vaikka kaapelitehdas on Helsingissä ollut aika väliaikaiseen käyttöön, mutta sitten lama esti suuret rakennussuunnitelmat ja se vakiintukin. On niin, mikä tuuri. Joskus lamasta on niin paljon hyötyä. Mutta miten sä ajattelet, että onko nyt näistä viimeisen ehkä parin vuosikymmenen väliaikaiskäytöistä, mitä on ollut Tampereella, on ollut Helsingissä monta tapausta, satamat on rakennettu tai purettu ja sitten rakennettu, niin onko niistä tavallaan pystytty ammentamaan paikkojen identiteettiin ja ehkä se flow on se meidän tutuin keissi, niin onko se niinku vaikka kerran vuodessa tapahtuva väliaikaiskäyttö niin jotenkin niinku tavallaan muodostanut jonkun semmoisen kalasatamalaisidentiteetin ja voisiko sitä tehdä enemmänkin tai tiiviimminkin?
No kyllähän meillä, sä mainitsit noista kansainvälisistä esimerkkeistä, että kuka tuntee Glastonburya muuten kuin festivaalin, tai Roskildea muuten kuin festivaalin nimenä. Että kyllähän se brändää kaupunkia hyvin vahvasti kansainvälisesti. Puhutaan matkailusta tai tämmöisestä vetovoimasta, niin kunhan se on tosi arvokasta. Ja Flow on varmasti kansainvälisesti helsinkiläinen tunne tai suomalainen tunnetuin festivaali. Mutta kyllä niin kun, mä oon itse ollut Kalasatamassa aikoinaan, kun se oli vielä semmoinen jättömaa ja sataman maantäyttömaa, niin ollut semmoisen Kalasataman väliaikaisuusprojektissa mukana arkkitehtitoimisto, suunnittelutoimisto Partissa. Ja silloin kaupungin kanssa, mä muistan, että se tuntui olevan vähän, niin kun, vähän kiven alla kaivaa kaupungilta semmoista, että tästä on oikeasti hyötyä ja me tehdään tänne tapahtumia ja tehdään kahviloita ja tehdään ja että kaikista piti vääntää, että tämä on niin kun ok ja tästä tulee hyvä. Mutta sieltä on esimerkiksi syntynyt ihana kahvila, joka sinne kärkeen rakentui ja taisteltiin, että sinne pitää saada vesi ja kaikkea tämmöistä. Ja nyt se on ihan toimiva yrittäjä.
Joo, sompasauna ehkä.
Sompasauna ehdottomasti toinen. Ja kuinka paljon sitä vastaan taisteltu. Ja nyt se on semmoinen brändi, kaupungin brändivaltti.
Joo, ja aika valtava laitos nyt, kun se on muuttanut tuonne Mustikkamaalle.
Niin, ja sitten mä oon kerran istunut Suvilahdessa yhdessä kahvilassa ja kuitenkin vieressä pöydässä on Helsingin kaupungin tuttu toimija jostain markkinointiosastolta ja siellä jollekin ihmisille innoissaan vuosia ja sen jälkeen kertoo näistä sompasaunasta ja muista, että se on kääntynyt se, siinä menee ehkä se 5-10 vuotta ja sitten huomata, että hei, tästä olikin jotain iloa.
Se on kiva, kun se voi claimata sitten myöhemmin.
Niin sitten, hei, me tehtiin tällaista.
Mutta onko nämä ehkä sellaisia tavallaan, joita sitten kaupunki osaa niin kuin huomata nimenomaan kaupunginissa, viestinnissä ja markkinoinnissa osataan viedä influencerit sompasaunaan, eksoottiselle kylpyretkelle ja niin poispäin. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun tulee oikeasti se kiinteistökehittäjä, joka rakentaakin jonkun viihdekeskuksen, niin sitten se tavallaan kansalaisaktivismi niin on sille, että no nyt kiitos, te olette nyt hoitanut homman, ne voitte siirtyä eteenpäin. Et lepakko oli tosi kiva, kun se oli aktiivinen ja sitten siihen tulee joku iso pääkonttori ja on silleen, että no niin, laitetaan tähän tämmöinen pikku lepakkoveistos muistoksia.
Se riittää. Olitte kivoja.
Kiitos, hei.
Puhuks sä nyt Suvilahden skeittiparkista ja sen paikalla tulevalle Mikko L-areenalle?
No esimerkiksi, siinä on erittäin hyvä esimerkki, jossa silleen aika paljon on laitettu sinne kauttikärjellä betonia ja on nuorissa saanut ja myös nuoriso ja vanhaiso
Vanhaisto
harrastaa, mutta
on näitä esimerkkejä,
sehän nyt katoaa.
Kyllä.
Mutta sehän on varmaan se ajatuskin, että toisaalta syntyy jotain uutta, koska se väliaikaisuus on sisäänrakennettu siihen konseptiin.
Niin.
Ja sitten on just näitä hyviä esimerkkejä väliaikaisuudesta ja talojen tai kiinteistöjen haltuunotosta, mitkä sitten on synnyttänyt kulttuuritoimintaa pitkällä aikavälillä ja synnyttänyt työllisyyttä tai muuta toimivia toimintatapoja, mitä voidaan sitten kehittää vielä eteenpäin. Mutta kyllähän se on helpompihan se on heittää kulttuuritoimijat, että te voitte toimia missä vaan, mutta sitten just tähän tämä pytinki on tärkeä, koska se on se raha.
Joo. Hei, mä haluaisin kysyä sellaista, että kun sä sanoit, että sä et enää kuuntele musiikkia, sä katsot vaan pakoreittejä, kun sä käyt festareilla, niin mikä on paras festivaali, jos sä oot käynyt jossain vaikka ulkomailla, niin kuin Sonar, tai just sä mainitsit Glastonburyn tai Roskilden?
No Roskildessa mä oon käynyt kahdestikin, ja se on ollut kyllä hieno mesta. Se on just tämmöinen peltofestivaali, mutta toisaalta hyvin vahva identiteetti, miltä se näyttää. Ja myöskin kestävyyden näkökulmasta edelläkävijä kaiken sen niin kuin materiaalin kierrätettävyyden suhteen. Se on kyllä makea juttu. Mutta sitten taas toi matkustaminen on mulle vähän semmoinen kynnyskysymys, että mä ammennan paljon tietoa, tai että fiilistelen niitä tilallisuuksia sitten muilla tavoin ja visuaalisesti etänä, mutta en lähde niin herkästi paikan päälle.
Okei, ootko sä sitten kuullut jostain tosi hyvästä, missä sä haluaisit käydä?
No just tää on se, mitä mä sanoin teille, että ei mitään.
Okei.
Nimet ei tule.
Ei toimi.
No mikä on paras festivaali, Kasper, missä sä oot ikinä käynyt?
Kun ne on niin erilaisia, että se on tosi vaikea. Mä muistan joskus siis hyvin monta kymmentä vuotta sitten Messillä. Se oli tehty johonkin semmoiseen niin kuin ihmeelliseen hiihtomäkeen, eikö kyllä. Vaan? Että sehän on niin kuin luonnollinen atrium jollain kyllä. Tavalla.
Ja sitten siellä oli vielä se kesäliukumäki tai semmoinen, mitä sai ajaa, semmoisella kelkkamäki.
Sitä mä en edes muista.
Joo, mutta se oli 90.
No rules.
Ja siellä soitti joku prodigy taustalla, ja joka oli tosi pieni silloin tietenkin, ja kukaan ei ole kuullut siitä. Mutta siis nehän on... Aina sanotaan, että vaikka ruisrakojollen pellolla, joo, mutta niillä on kuitenkin tämä hiekkaranta, missä menee Ruotsin laivojen ohjeet. Kyllähän niillä kaikilla sit löytyy jotain, mistä ammentaa.
Niin ja mistä muistetaan, että siitä jää joku muistijälki vahva.
Joo.
Ja jotka tulee ikonisiksi niin kuin sille paikalle. Mun lempifestivaali on ollut Sodankylän elokuvafestarit, koska siellä ei ole sitä aitahommaa. Mulla on ongelma sen suhteen, että mut karsinoidaan johonkin ja mä en saa liikkua vapaasti. Mä pidän siitä, että mä voin mennä paikkaan ja tulla pois ja olla kaupungissa sisällä. Mä kaipaisin tämmöistä festivaalia ilman aitoja sen takia.
Mä mietin, että onko tullut vastaan tilanteita sinne, missä on sinä ja sun kollegat, te olette suunnitellut jotain, mutta sitten se ei ole toiminut yhtään käytännössä. Ei tarvitse
no
myöntää.
Ei tietenkään. Onhan siis semmoisia asioita, nyt niin kuin, kun puhutaan tuosta luonnonympäristö- ja viheralueiden käytöstä, että sehän on tosi haastavaa tuollaisessa massafestivaalissa. Et me tehdään paljon töitä ja huoletaan ja kastellaan ja pistetään resursseja esimerkiksi Suvilahden pieniin viherpläntteihin, koska ne näyttää upeilta silloin perjantaina, kun jengi lipuu sisään. Mutta miettikää, miltä ne näyttää suunnuntaina. Että tämä on yksi mun niinku kipupisteistä, että kuinka paljon me käytetään siihen aikaa ja resurssia ja luonnonvaroja. Ja siellä on paljon käytetty siirtonurmea ja sitten jos niin laittaa semmoiseen kohtaan, että sitten tuleekin rankka vesisade ja sitten se on kuralammikko, koska siihen tallotaan, niin sit, ne ei välttämättä toimi. Mutta nämä on monet semmoisia asioita, mitä oppii sitten ja sitten on pakko kehittää ja ajatella, että toisin seuraavan kerran, kun toteuttaa ja suunnittelee.
Tämä liittyy tosi hyvin asiasta. Mä haluaisin vähän niin kuin kuulla sun tämmöisen niin kuin filosofisen näkökulman, koska maisema-arkkitehtuurissa, jos jossain, no miksei missä tahansa kaupunkisuunnittelussa ja rakennusarkkitehtuurissakin, niin aika on tosi keskeinen sellainen komponentti, että kun joku uusi asuinalue rakennetaan, niin sitten se näyttää kauhealta, koska siellä kaikki puut on taimia ja sitten kauheasti vastustetaan tai vanhojen lehmusten kaatamista, koska sitten ne onkin niin kuin muuttunut arkkitehtoniseksi isoiksi elementeiksi ympäristössä. Ja ennen ehkä autot oli pieniä ja ne mahtui pieniin parkkipaikkoihin ja nyt jotkut katumaasturit on ihan liian suuria paikkoihin, joissa niillä sitten kuitenkin saa ajaa. Niin miten sä niin kun, suhtaudut aikaan komponenttina? Ja tuossa ehkä niin kuin sanoit, niin festivaalissa se on niin pienemmässä mittakaavassa, että perjantaina on hienoa vehreyttä ja sunnuntaina on mutavellikenttä, että se tavallaan aika muuttaa sen. Kyllä, kokonaan sen, niin kuin, ja ehkä jossain määrin joskus jopa hallitsematonkin elementti.
No toi on sinänsähän kiinnostavaa, koska mä lähdin opiskelemaan sitten maisema-arkkitehtuuriin Helsinkiin sen takia, että se on kiinnostava asia ja kestävyys on semmoinen, mitä mä haluan edistää, mutta mä en koskaan ajatellut, että musta tulee maisema-arkkitehti ja konsulttitoimisto, joka suunnittelee isoja kaava-asioita, koska se aika-elementti on mulle liikaa. Et mä kaipasin jotain kouriin tuntuvaa ja että mä saan jotain muutosta aikaa, mä näen sen muutoksen, mä näen ihmisten reaktiot siihen ja se aika tekee hyvin paljon siihen. Onhan siis kaupunkihan on jatkuvassa muutoksessa ja mikään ei ole pysyvää. Että vaan mikä se skaala väliaikaisuudella on. Että kaupunkihan on väliaikainen. Kaikki muutokset, mitä me täällä tehdään, on jonkun ajan välillä ja väliaikaisia. Että kyllä toi tapahtuma ja kulttuuripuoli sen takia veti puoleensa, koska näkee sen työn tuloksen ja näkee myös sen, jos on epäonnistunut tosi nopeasti.
Mutta sä tykkäät elää hetkessä. Puhutaan tästä hetken kuluttua lisää.
Yhteistyössä Cover Story Sisämaalit, Habitare ja Neville et Bau.
Olet ystävien seurassa.
Tämä on Radio Helsinki.
Strömmön ja Kukkapuro radio-ohjelma. Arkkitehtuuri ja kaupunkisuunnittelu, Green City ja design, talous ja asuminen, Strömmön ja Kukkapuro, kuunnellaanpas.
Tämä on ytimessä ohjelma. Oma nimi on Kasper Strömmön, Ida Kukkapurkin täällä studiossa ja ennen kaikkea täällä on maisema-arkkitehti, kulttuurituottaja Sini Parikka. Tervetuloa jälleen kerran.
Kiitos, ihana olla täällä.
Ja me ollaan kaikki kolme vähän niin kuin ajateltu tällä viikolla ja siksi mä saaneen soittaa tämän jinglen.
Sano se vain suoraan, älä ole feikki, tai kun nykyään sanottaisiin, otti teikki. Kaupungeista puhuminen, se on meidän motto, ja hot take suomeksi on tietenkin kuuma otto.
Wow, kuka haluaa aloittaa?
No vaikka minä.
Aloita.
Okei. Nyt on niin, että ihminen, me kaikki kolme ja koko tämä meidän planeetta tulee lopullisesti tuhoutumaan, jos me ei lopeteta tehokkuuden tavoittelemista.
Meidän
pitää lopettaa olemasta tehokkaita. Se on oikeasti, tällä hetkellä tuntuu, että erityisesti nyt teknologian tässä semmoisessa eetoksessa viime vuosina, niin kuin nimenomaan se tehostaminen on se, mitä tavoitellaan. Että kaikki asiat puolustellaan, että tämä on tosi hyvä, koska tämä tehostaa asioita, mutta se on oikeasti, mä ajattelen, meidän suurin uhka ja myöskin se aiheuttaa sellaista tylsyyttä, niin kuin jos ajatellaan sitä isoa kuvaa, että joo, maailma tuhoutuu, joka on tietysti tosi tylsää, mutta jos ajatellaan tällaisessa arkisessa tasossa, niin tehokkuus tekee elämästä sillä tavalla tylsää, että se vie kaiken pointin meidän arjesta. Mutta vakavasti otettuna, niin myöskin se on se uhka, joka esimerkiksi aiheuttaa koko tänne meidän elonkirjolle ja biodiversiteetille sen tuhoutumisen, koska joku puupelto välittömästi tulee kirjanpainaja ötökät sinne ja hyökkää puihin. Se tuhoutuu. Mikä tahansa tämmöinen monokulttuuripelto, kohta tulee joku seuraava basilli, se tuhoutuu. Kaikki tällaiset tavallaan ei-tuottavat paikat, erämaat ja vuoristot ja jotkut ihmisjoutomaat ja suoalueet, joita ei tehokkuuden nimissä oteta turpeena ylös, niin on ne, jotka mahdollistaa niin kuin ylipäätään meidän selviytymisen tällä, tällä planeetalla. Ja sen takia mä olen sitä mieltä, että meidän täytyisi niin kuin kriminalisoida tehostaminen.
Liittyykö tähän myös se jatkuva kasvu yhtenä osana? No
tavallaan liittyy, mutta se on sitten seuraava askel. Joo. Tästä, mutta sekin on sitä tehostamista.
Koska mä oon itse miettinyt sitä, kun mä kävin koulua lapsen, niin sanottiin, että väestön kasvaminen on ongelma, mutta nyt se on ongelma, että se ei kasva.
Suomessa.
Suomessa, mutta kaikissa länsimaissa ja Japanissa ilmeisesti myöskään ei kasva. Ja sitten mä en, kukaan ei ikinä sano, että mitä sitten, että voidaanko me degrowtata vähän, mutta onko se kielletty sanoa niin?
Ei, kyllä niin monet sanoo, mutta niitä ei vaan kuunnella tässä hetkessä ja tässä ajassa, koska me ollaan lamassa ja meidän täytyy kasvaa ja kehittyä. Mutta mä myöskin niin kuin tämmöisessä just ihan arkisessa mielessä semmoinen tehostaminen, että sen sijaan, että kävelee johonkin, tiedättekö, faksilaitteelle lähettämään faksin ja se on tosi epäkäytännössä hidasta ja modeemi käynnistyy tosi pitkään tai whatever, niin kuin semmoista epätehokasta, joka on teknologian myötä tehostunut, niin siinä on paljon semmoisia kiinnostavia, kiehtovia ajatuksia, että mun ei tarvitse tehdä tuota faksille kävelyä tai postikonttorita, pankkikonttorissa jonottamista. Mutta mä luulen, että se on nyt niin kuin ilmiselvästi alkaa hahmottua, kun se on kääntynyt niin kuin itseään vastaan se, että kaikki on, tiedättekö, appin takana, yhden napin painalluksen takana.
Koska ollaan ihan malttamattomia.
Niin, ja silloin ei niin kuin tavallaan tapahdu yllättäviä asioita ja silloin ei tapahdu yllättäviä kohtaamisia, silloin ei... Se ei tee hyvää ihmiselle. Sellainen runous ja yllätyksellisyys puuttuu elämästä. Mä peräänkuulutan tehostamisen lopettamista.
Sini.
Saako se aloittaa omalla vai saako vielä kommentoida?
Saa kommentoida.
Ehdottomasti. Siis mä oon samaa mieltä. Se, niin kun se tarvitaan pysähtymistä.
Ja hankausta.
Ei jää enää niitä väliaikoja, kun sä odotat jotain. Me ollaan tosi kärsimättömiä ja sitten se tulee tosi nopeasti semmoinen ärsyyntymisen taso. Ja se näkyy myös kaikissa. Sellainen välitön, että joku kaveri ei vastaa sun viestiin. Niin sit sä oot niinku ärtynyt siitä, että miten sillä voi olla, että miten se ei pidä puhelinta niinku vieressä.
Mä oon kanssa miettinyt,
se ei tapahdu heti.
Että mä en 100% vihaa AI:ta, mutta yksen ongelma on se, kun kaikki menee niin nopeasti ja sä saat 10 vastausta, niin siinä ei ikään kuin ehdi kelata. Niin siinä pitäisi oikeastaan itse muistaa, että nyt mä sain nämä kaikki vastaukset aika nopeasti, niin mä voin nyt ottaa pienen tauon ja vähän prosessoida niitä ja sitten jatkaa.
Niin mä sain aikaa, koska se teki niin nopeasti. Nyt mulla olisi aikaa niin kuin pureskella.
Kyllä.
Mut tutkimusten mukaan kaikki tämmöisestä tehostamisesta syntyneet voitot, nyt esimerkiksi tämmöinen aikavoitto, mikä AI voi mahdollisesti tarjota, niin järjestelmällisesti ihmiskunta aina sijoittaa sen takaisin kulutuksen kasvuun, eikä niin kuin tämmöisten tavallaan vähentämiseen. Eli toisin sanoen se, kun joku auto tehostuu, niin sitten autoilla on enemmän sen sijaan, että autoiltaisiin vähemmän tai sä teet töitä enemmän, koska sua auttaa se tekoäly, joten tehostaminen rikollista.
Koska meiltä vaaditaan sitä tehokkuutta. Niin kuin työpaikalla, että jos sä teet jonkun asian nopeammin, niin et sä sitten mene kahvitaulle aikaisemmin, vaan sä rupeat tekemään seuraavaa.
Niin, vaikka pitäisi. Niin.
Ongelma on lähinnä se, joo, että ei se itse tehostaminen, vaan se, että se pitäisi näkyä enempänä vapaa-aikana.
Niin, kyllä, mutta sen takia tavallaan se ei pidä tehostaa, koska se on se ongelma. No joo, mä oon tiukasti tätä mieltä. Mitä mieltä te olette?
Me just puhuttiin siitä.
Mitä mieltä te olette muista asioista?
Kaikista
muista asioista.
Nyt pöydälle kaikki muut asiat. Mä haluan jatkaa tästä, koska mun kela vähän tätä kuuma juttu, Otto, liittyy tohon. Että mun mielestä meidän pitäisi vähän mokailla enemmän.
Joo.
Niin kuin sietää sit keskeneräisyyttä ja sietää epäonnistumista. Ja tämä on mulle ihan hirveätä. Mulla on varmaan henkilökohtainen niin kuin vaikein kipupiste ja siksi mä tuon sen tähän julkisesti tähän pöydälle. Mutta mä haluaisin, että voitaisiin, niin kuin, mikä se on, niin kuin embrace it.
Syleillä vikoja.
Niin, sitä jotenkin niin kuin hyväksyy se meissä itsessämme. Se vähän liittyy tuohon myös tehokkuuteen ja siihen, että me ei siedetä, että asiat on hitaita tai ne menee väärin ja sitten me häpeillään sitä. Se on suomalaista kulttuuria. Mutta mä ehkä varastaisin tämän tuolta niin kuin teatterialalta. Siellähän sanotaan, että moka on lahja. Ja mun mielestä se pitäisi ottaa muuhunkin luovaan työhön niin kuin vahvemmin. Ja tietenkin arkkitehtuurissa on vähän vaikeampi, että jos sä unohat sen vesieristyksen sieltä, niin ei kaikki tule taputtaa. Nyt seuraavan kerran menee sitten paremmin.
Niin, että se talokallasatamassa palaa, niin, se on pikkumokat.
Ensi kerralla palokatkot sitten.
Niin, sitten muistetaan. Ja nyt kahville.
Mutta esimerkiksi bisnesmaailmassa ainakin sanotaan, että ne konkurssit on semmoisia, mitä pitäisi tehdä, että sitten oppii. Sitten mä en tiedä, onko se käytännössä niin kivaa tehdä niitä konkursseja.
Niin, sekin on tosi kulttuurisidonnaista, se konkurssien häpeä ja toimiminen. Toisissa maissa tehdään niin kuin konkursseja, se on niin kuin normijuttu. Ja sitten aloitetaan jotain uutta.
Joo.
Mutta vähän niin kuin semmoinen asia. Tähän liittyy vähän tähän japanilainen, miksi sitten sanotaan, kun kultaisella korjataan niitä rikkoontuneita.
Joo, kintsuki.
Kintsuki. Niin se, sitä, että et sä niin kuin voisit korostaa, että sitten tulee, että sä mokaat jotain, sitten sä oivallatkin, että hei, että tämän voikin tehdä tälleen, tai tästä tulikin parempi ja maalaan vähän päälle tai ajattelen vähän nyrjäytetysti.
Joo, ja kaupungissa niin kuin se kerroksellisuus, mikä syntyy, mistä tulee mielenkiintoisia tiloja, niin liittyy tähän, että sitten kun on tehty joku silleen, että ei, me tehtiin 70-luvun näitä vuotavia maavarsia tasakattoisia mökkejä, niin tavallaan ne on ollut ehkä moki aikanaan, mutta sitten jos me vaan puretaan ne ja kadotetaan se kerros sieltä historiasta ja rakennetaan uutta päälle uusilla mokilla, niin sitten se niin kuin ikään kuin ei just jää sillä tavalla.
Onko se parempi?
Parempi olisi, että se kullalla korjattaisiin ne, tiettekö, niin kuin valesokkelit.
Joo.
Ja se tasakatto.
Kehykset ympärille, niin. Että teimme virheen. Niin.
Ja nyt vähän fiksattiin ja eteenpäin. Päälle voi ottaa uudet kerrokset.
Mm. Okei. Okay. Kiitos. Se oli oikein hyvä otto.
Mä lähden lisää inhimillisyyttä.
Okei. Okay. Teillä oli niin hyvät ja diipit kelat, niin mä haluan nyt vetää tunnelmaan vähän niin kuin lokaojaan, koska mun kuuma otto on, että vihdoin Suomeen on tullut luonnottomampi suhtautuminen alastomuuteen. Ja hear me out. Se on se, että viime aikoina mä oon lukenut paljon semmoisia artikkeleita, joissa sanotaan näin, että uimahalleissa, kun nykyään on seinämät suihkujen välissä, koska ihmiset ei ole niin itsensä kanssa sujuja, kun ne seisoo siinä saippuimassa itseään. Koululaiset ei kuulemma enää mene suihkuun jumppatunnin jälkeen, koska niidenkin suhde alastomuuteen on muuttunut. Ja Hyvinkäällä on rakennettu uusi uimahalli ja siellä saa mennä uimapuku päälle saunaan, koska se nyt vaan on. Meillä on ihmisiä muistakin kulttuureista ja esimerkiksi kaikissa uskonnoissa se ei ole ihan ok olla silleen nakupellenä ihan koko ajan jatkuvasti. Ja mä sanon, ei sekuntiakaan liian aikaisin. Mä allekirjoitan tämän yhteiskuntakehityksen, koska mä oon mun mielestä aina ollut vähän arvelluttavaa, että meillä pitää olla niin luonteva suhtautuminen alastomuuteen Suomessa. Siis sitä mainostetaan niin kuin hyvänä asiana, mutta ootteko te esimerkiksi ollut sellaisessa juhannuksen vietossa, jossa joku on vaan päättynyt, että se kulkee alaosoittamissa koko loppuillan sen jälkeen, kun on käynyt saunassa? Tehnyt niin sanotut ankkalinnat.
Tosi, tosi kauan aikaa sitten, mutta mä tiedän, mistä sä puhut, Kasper, ja niin kuin mä oon aina suhtautunut aika ehkä tai sillä tavalla, että mä oon ollut semmoisen suomalaisen kulttuurin kasvattissa, voi mennä ihan normaalisti nakupellenä uimahallissa suihkuun ilman väliseiniä, mutta ehkä se on niin kuin iän mukana tuoma kalkkeutuminen, että mä ymmärrän sua. Mä saan kiinni tosta.
Siis toinen esimerkki, mä oon uimahallislastin kanssa, mä menen ihan nopeasti vaan saunaan ja sitten mä menen uimaan, mä vähän lämmitellään. Niin toinen aikuinen, mun ikäinen mies rupeaa rakemaan mulle, että meillä on uimahousut jalassa. Eikö se ole tosi outoa, että aikuinen mies käskee toista, että ota housut pois?
Nyt mä haluan, että sä oot alasti. Sä paitsi, sehän on kumottu se kloorin haihtumisasia.
Joo, ei, se on,
sehän on ihan höpöhöpöön.
Ei kukaan uskonut siihen.
Se oli joku uimahallivalvojan perustelu, jonka se oli itse keksinyt. Niin. Se oli sen hot take.
Se oli samanlainen sääntö kuin, niin kuin esimerkiksi Märskyssä, eli tässä Mäkelän uimahallissa oli vielä 5 vuotta sellainen sääntö, että miehillä ei saa lahkeita uimahousuissa. Sillä ei annettu mitään selitystä, että se on vaan silleen, että,
oh my God.
Että mäkin olin siellä mun normaalissa uimahousuissa, se tulee semmoinen niin kuin aika nuori ja mä sanoin, kato sun uimahousuja, ne on väärät. Ja sit mun pitää lainata, kun kusen polttamassa laina uimahousuja. Ei, mä sanon, kiitos, että sivistys on vihdoinkin tullut Suomeen ja me saadaan käyttää vaatteita päällä, koska mä sanoisin, että olette samaa mieltä mun kanssa, että vaatteethan on hienoita, mitä meillä on.
Mä oon sitä mieltä, että kukin tavallaan. Sitten ne, jotka haluaa nakuilla, siis mähän olen arkkitehtorikoulutuksen, eli teekkarin perinteen kasvattama. Siellä oltiin varmaan vapaa-ajalla enemmän alasti kuin vaatteet päällä. Valitettavasti opettajienkin kanssa aina kaikki
kesäleirit. Sä kuulet itse. Tämä on ollut niin kuin todella problemaattista. Onneksi noista toksisista ajoista on päästy eteenpäin.
Ei, että nyt päästään pikkuhiljaa. Kukin niin kuin haluaa.
Mä ymmärrän, että Aatamin ja Eevan aikoina tämä oli silleen luonnollista, mutta sitten keksittiin puuvilla ja lykraa ja syötiin omenoita ja sanottiin, että menkää johonkin muualle olemaan vaatteet päälle. Sitten tämä on ollut ihan ok. Joten mä haluaisin vaan kiittää tästä yhteiskuntakehityksestä. Mähän mieluiten olisin niin kuin mikä RFK ja Kid Rock, jotka farkut jalassa saunoo siellä Amerikassa. Mutta baby steps.
Baby steps.
Yksi asia kerrallaan.
Mutta mä uskon, että sä voit kokeilla ja mennä johonkin privaattisaunaan farkut jalassa, ja se on varmaan, sekin on sallittu.
Never nude, niin kuin Arrested Development
komediasarjassa. Mä en usko, että se on mukavan tuntusta, mutta go for it. Mut
joskus kun kokeilet, niin tuu sitten kertomaan meille. Mutta pitäisikö meidän puhua vielä pikkasen tapahtumista, väliaikaisuudesta, arkkitehtuurista?
Shoot.
Tästä on aika vaikea kyllä lähteä.
Okei. Meillä on 3 minuuttia, joten puhun
nopeasti. Tosi nopeasti. Tosi paljon sua kiinnostaa, mä tiedän, tapahtumien kestävyys. Mä puhun silti nyt rauhaisella äänellä, vaikka on 3 minuuttia aikaa. Ja maisema-arkkitehtuuri yleisesti on sellainen ala, missä oikeastaan aika paljon voi vaikuttaa siihen, miten vaikkapa yleistyvät luonnonilmiöt otetaan kaupungissa vastaan. Ja sä oot voinut vaikuttaa siihen, miten festivaali ottaa vastaan jonkun syöksyvirtauksen työssään. Ja nyt jo joitakin vuosia sitten esimerkiksi nyt tämä Flow-festivaali, mistä tänään on paljon puhuttu, niin on ruhtunut rahan lisäksi budjetoimaan myöskin sitä, että kuinka paljon luonnonvaroja se tapahtuma kuluttaa, mikä on oikeasti tuntuu aika no-braineriltä, mutta myöskin ehkä aika radikaalilta, että se otetaan niin vakavasti. Tosi lyhyesti, miten sä näet, että millaista valtaa tässä voit työssäsi käyttää?
No totta kai, mun mielestä jokainen valinta on merkityksellinen ja ei tapahtunut tapahtuma on ainoa hiilijalanjäljetön tapahtuma. Näin. Et jos ei me haluta ympäristövaikutuksia, niin sitten ei järjestetä mitään. Mutta totta kai me halutaan kulttuuria ja yhteisöllisyyttä ja niitä elämyksiä. Ja kun niitä rakennetaan, niin sitten me tehdään ne valinnat, että me tehdään ne kestävämmin kuin sitten huonoilla valinnoilla. Et puhutaan paljon siitä, että jos otetaan jotain materiaaleja käyttöön, että miten ne siitä sitten sen jälkeen, että uudelleen käytetään ne. Mutta mä oon yrittänyt ajatella niin, että jos me otetaan materiaalia käyttöön, mitä jos se olisi jo uudelleen, jos se olisi jo käytettyä. Että ei kaikki materiaalit, mitä me ruvetaan hyödyntämään, on niinku neitseellistä kamaa, vaan jotenkin siis.
Jonkunhan se pitää olla se hyödyntäjä.
Hei hyvä, meillä rupeaa aika loppumaan, mutta ennen kuin me lopetetaan, niin onko sulla sinne jotain, mitä sä haluaisit suositella meidän lukijoille? Ja mä tiedän, että ne on lukijoita, ne on kuulijoita.
No mä haluaisin suositella, Helsingissä on nyt tuolla koko kesän purkutaiden näyttely.
Niin on.
Ja se liittyy tähän arkkitehtuuriin hyvin vahvasti ja just tähän kestävyyteen ja tilojen uudelleen ajatteluun ja uudelleen käyttöön ja vähän semmoiseen nyrjäytykseen.
Ja siellä on Seni Parikan teos, joka käsittelee merten muoviongelmaa.
Kyllä, menkää sinne ja kokekaa.
Hei, Seni Parikka, maisema-arkkitehti, kulttuurituottaja, sydämelliset kiitokset, että pääsit tulemaan. Ensi viikolla sitten jotain muuta. Moi.
Kiitos.
Kasper ja Kukkis ovat nyt rupatelleet. Olipa erityisen hyvä ohjelma. Ensi viikon sitten ollaan taas kuulolla. Mitäköhän silloin onpa jännittävää.